Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 12 июль жекшембидеги таңкы уктурууларын баштайт. Алдыда апта маалымат талдоо программасын журтташтар, тарых жана тагдыр, миң санат түрмөктөрүн угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Берүүбүздү Кыргызстанда апта ичинде болгон урунттуу окуяларды талдаган апта маалымат талдоо берүүсү менен баштайбыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бийликтеги партиялар парламенттик шайлоо алдында атаандаштыгын күчөттү. Республиканын экономикасы 6 айда өскөнүн жарыялады. Бирок эксперттер аны күмөнгө алууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 6-июль дүйшөмбү Макмал алтын комбинатынын жетекчиси алмашты. Жакшыбек Базаровдун ордуна Каныбек Дыйканов дайындалды. Кезинде республиканын тоо-кен тармагынын алдыңкы катарында турган комбинат азыркы кезде эң оор финансылык абалда турат. 7-июль шейшемби Бишкектин Свердловск райондук соту улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековго каршы Икрам Илмияновдун арызын карап, Ботобековду Илмияновга 1,800,000 сом төлөп берүүнү милдеттендирди. Президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Илмиянов Ботобековдун макаласында айтылгандар ар намысыма доо кетир деп сотко кайрылган. 8-июль шаршемби президент Алмазбек Атамбаев Сузак районунда Жапониянын Жайка компаниясы курган көпүрөнүн ачылышына катышты. Саясий партиялардын биригүү жараяны боюнча сөз сүйлөгөн Атамбаев бир саясатчы шайлоодо жеңишке жетиши үчүн шайтан менен биригүүгө даярдыгын билдирген деп айтты. Көпчүлүк муну ата мекен менен улуттар биримдиги партияларынын биригүүсүнө карата айтылган пикир катары баалады. 9-июль бейшемби Кыргызстандагы көз каранды саясатчылар бирге турганын жарыялашты. Алардын катарында Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдулдаев, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, Жылдыз Канжолдошова жана Бөдөш Мамырова бар экени кабарланды. Бул саясатчылар күзгү парламенттик шайлоого бирдиктүү тизме менен барууну көздөшүүдө. 10-июль жума Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев түзгөн Ак Ниет партиясы КСДП партиясына кошулганын жарыялады. Дастан Бекешев 2010-жылы ар намыстын тизмеси менен депутат болуп шайланган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда күзгү парламенттик шайлоодо негизги саясий күрөш КСДП жана Ата Мекен партиясынын ортосунда өтөөрү айкын болуп баратат. Эки стратегиялык өнөктөштүн ортосундагы келишпестик жана карама каршылык Ата Мекендин келаткан шайлоодо Улуттар Биримдиги партиясы менен кызматташарын билдирүүсүнөн кийин күчөдү. Буга байланыштуу КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Ата Мекенди коалициядан чыгып кетүүгө үндөдү. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Сузакта көпүрөнүн ачылышында бир саясатчы парламенттик шайлоодо шайтан менен биригүүгө даярмын деген деп ачуу сындын мизин Ата Мекенге карай бургандай болду. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев өз кезегинде Мырзакматовдун азыркы бийликтен көз карандысыздыгы аны менен кызматташууга барууга себеп болгонун, бул парламенттик системанын натыйжалуу болушуна салым кошоорун билдирди. Белгилүү болгондой, азыркы бийлик системасында президенттин да, премьер-министрдин да күчтүү болушуна шарт түзүлгөн. Маселен, эгерде парламентте кайсы бир партия көпчүлүк добушка ээ болсо же коалициялык көпчүлүк президенттен көз каранды болбой түзүлсө, анда ал шайлаган өкмөт башчы президентке көп кылчактабай иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылык кезинде далилденген. Андан кийинки өкмөт башчылар президенттин көшөгө артындагы ишарасы менен шайланып, натыйжада күчтүү өкмөт башчы болбой калышты. Бул өз кезегинде парламенттик системанын дискредитация болушуна алып келди. Президенттин бийлиги болсо өтө күчөдү. Эгерде мурунку президенттер конституция берген ченемсиз ыйгарым укуктар аркылуу бийлиги күчтүү болсо, азыркы президент ансыз эле баарын бийлеп жатканы маалым. Ата мекендин лидери президентке каяша айта алган күчтөр парламентке келгенде азыркы бийлик системасы толук кандуу иштейт деген пикирде. Демек Ата мекен менен КСДПнын ортосунда келишпестик буга чейин Кумтөр, Жер үй, Батукаевди бошотуу сыяктуу маселелер боюнча болуп келсе, эми система үчүн күрөштө башталып отурат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев күзгү парламенттик шайлоодо негизги күрөш КСДП менен ата мекендин ортосунда жүрөт. Бул мамлекетке пайдалуу деп эсептейт.
Эски менен жаңы, жаман менен жакшы тирешмейин акыйкат табыш кыйын. Ошон үчүн азыр ата мекен улуттар биримдигине менен биригип ушул оппозицияга өткөндөй болуп көрүнүп атат. Мен ушул конструктивдүү оппозиция болсо биздин саясий маданияттуулугубузду Кыргызстанда байкайт элек да, ошондо өскөнүн. Албетте менин оюмча бул жакшы болду. Дайыма бийликти чукуй турган бир партия болуш керек. Болбосо бийлик деген билбей калат. Кайсы жерде ката кетип аткан.
Бакыт Бакетаев мындай саясий күрөш эл үчүн да тандоо жүргүзүүгө жеңилдик алып келерин кошумчалады. Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова бийликте керегенде клон партиялар көбөйгөнүн белгилеп, бирок ата мекендин акыр аягына чейин оппозицияда кала бериши кыйын дейт.
Эми мүмкүн кыса баштаса Текебаев да аны билесиңер да, ал өзүн мындай эркин деп көрсөтөт, мындай көз карашын кээде курч сүйлөп анан мындай өзүнчө болгонун. Бирок ким билет, жакындап калганда аларды сынышабы, кошулуп кетишеби. Текебаевди деле кызын коркутканга иштери бар да, ак үйдүн да мародерство деген анан дагы башка.
Замира Сыдыкова, Республика Ата Журт, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Кыргызстан Бир Бол партиялары бийлик башчысына каяша айтууга даабайт деп эсептейт. Ал эми жакында биригишкенин жарыялашкан саясатчылардын келечеги өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу болоорун Сыдыкова кошумчалады. Белгилүү болгондой, Азаттыктан мурда айтылгандай, өлкөдөгү улуттук демократиялык маанайдагы саясатчылар биригишкенин жарыялашты. Алардын катарында Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдулдаев, Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жылдыз Жолдошова жана Өмүрбек Абдрахманов бар экени кабарланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча акыркы чечимдер кабыл алынууда. Узап бараткан жумада Казакстан жана Орусия парламенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялаганы маалым болду. Бул маалыматты Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов тастыктап, Кыргызстандын биримдикке кирүүсү үчүн саналуу гана иш чаралар калганын белгиледи.
Теперь остались следующие процедуры. Сейчас эти документы поступят на подпись президентам.
Эми бул документтер президенттерге кол коюуга жиберилет. Андан кийин дипломатиялык каналдар аркылуу Евразия экономикалык комиссиянын депозитариясына жиберилет. Юридиканын тили менен айтканда, депозитарийге кол коюлган келишим келип түшкөндөн кийин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишим күчүнө кирет. Тактап айтканда, бардык документтер Евразия экономикалык комиссиясына түшөөрү менен биз Евразиялык экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калабыз.
Поступает в ЕЭК, мы сразу юридически становимся полноправными участниками Российского экономического союза.
Панкратовдун айтымында техникалык гана иштер калгандыктан Кыргызстандын биримдикке кирүүсү күз айларына калат дегенге негиз калбай калды. Келишимдин күчүнө кирүүсү боюнча иштер ийгиликтүү аткарылып жатканы менен Кыргызстандын товарларын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө боюнча бекет жана лабораториялардын даярдыгы боюнча маселе кала берүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандын айыл чарба азык түлүк продукцияларынын Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгуусуна тоскоолдук жаратат. Экономика министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метеорология боюнча борборунун жетекчиси Берди Маамат Адамбаевдин билдирүүсүнө караганда, лабораторияларды заманбап үлгүдө куруу үчүн каражат талап кылынат. Орусия бул үчүн азырынча Кыргызстанга 11 миллион долларга жакын каражат берүүдө, дейт Адамбаев.
16 жылдын февралына чейин ошол ветеринария системада, фитосанитария, санитария системасында бардык лабораторияларга керектүү заманбап лабораториялар менен камсыз болот. Бул деген бизнестин кызыкчылыгы менен тез аранын ичинде баягындай тез жыйынтык чыгарып берүү, кандайдыр результатын жанагы анализин чыгарып берүүгө багытталган нерселер да. Бизде бүгүнкү күндөгү оборудованиялар эски классический метод деп коет, эми алар баягы бир жума 4-5 күндү талап кылат, ошондон кийин анан кийин результат даяр болот да.
Белгилүү болгондой, Кыргызстандагы лабораториялардын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына дал келиши дагы маселе жаратып келатат. Аларды текшерүү үчүн республикага тынымсыз комиссиялар келип жатканы да маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитети республиканын ички дүң продукциясы быйылкы жылдын 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 107.3% өсүп, жалпысынан 472 миллиард сомду түздү деп билдирди. Бул көрсөткүчтөр парламенттик шайлоо алдында бийликтин пропагандалык аракетине төп келет. Бирок өткөн жылдан берки сомдун девальвациясы жана инфляцияны эсепке алганда экономикада өсүш эмес, төмөндөө болгону байкалат. Маселен, 7.3% өсүш деген өткөн жылга салыштырмалуу 12 миллиард сомдун тегерегинде товар көп өндүрүлдү, кызмат көп көрсөтүлдү дегенди билдирет. Бирок 172 миллиард сомду доллардын азыркы курсу менен эсептегенде 2 миллиард 870 миллион долларды гана түзөт. Ал эми былтыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 560 миллион долларга барып калат. Ортодо сомдун күчүнүн жоголушу жараткан айырмачылык 700 миллион доллар же 43 миллиард сомдон ашып баратат. Ошондуктан күчү кубаты кетпеген доллар менен эсептегенде Кыргызстандын экономикасы төмөн кеткени көрүнүп турат. Белгилүү болгондой, өткөн жылы 1 доллардын курсу 49.50 сом болсо, быйыл 1 доллар 62 сомдон ашып баратат. Улуттук статистикалык комитети кезинде башкарып турган экономика илимдеринин доктору Жумагал Раканеев доллар менен эсептеп келгенде Кыргызстандын экономикасы 6 айдын ичинде төмөндөгөнү факты дейт.
Жалам эле сом боюнча өсүш эмес. Негизи товар жагынан да караш керек да, экинчиден бир бөлөк акчага салыштырмалуу, ошо долларга салыштырмалуу. Мисалы, сом былтыркы жылга караганда бир топ күчүн жоготту да. Мына доллар жоготтубу, жоготкон жокпу, ошол жагын караштырып туруп, андан кийин негизи ошентип чыгарылат да. Болбосо сом боюнча өсүш болуп кетиши мүмкүн. А факты түрүндө өсүш болбошу да мүмкүн да, себеби сомдун жанагындай күчү жоголуп, жалпы сомдун көлөмү боюнча өсүш болуп эсептелип калат да. Мен ойлоп атам, азыр ошо ноль анча мынча төмөндүн тегерегиндебиз да азырынча.
Кыргызстан экономикасында курулуш тармагы экономиканын реалдуу тармагына кирет. Бул тармак жалпы экономиканын структурасында 6% гана ээлегени менен жалпы экономикадагы тенденцияларды тагыраак көрсөтүп турат. Маселен, курулуш жүрүп, элдин үйлөрдү сатып алып жатышы өсүштү кабарлайт. Ал эми алардын төмөндөшү кризистен кабар берет. Кыргызстандын курулуштар бирикмесинин башчысы Аскарбек Молдобаев курулуш тармагындагы азыркы абалга мындай баасын берди.
Мурункудай баягы интенсивный курулуш жоголуп баратат да. Экинчиси дагы кошулуп жана бул биздин жана нормативный технический документтерибиз бар да. Анан жана эл жабылып жатат атпайбы, үйүнүн тегеренин кармап алышып кетти, кинчиктер незаконно урулуп атат, тигинде эмне прокурорго жабылып жатат, анан прокурор ошол шаар уруксат бербей, жаңы объекттер уруксат бербей атпайбы шаар. Бул да бир чекесинен инвесторго бузуп атат да. Жаңы квартиралар ошо жакшы жылбай атат, жылбай атат. Элдин сатып алуу эмесинин азайганы да билесиң.
Аскарбек Молдобаев эмгек мигранттарынын акча которуунун аздашы, орус рублинин күчү кетип, дээрлик сом менен бирдей болуп калышы да өзүнүн терс ролун ойноп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын экономикасында мына ушундай тенденциялар жүрүүдө. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен ал кайсы жагына өнүгөөрүн азырынча айтуу кыйын. Өкмөт болсо пессимисттик жагына ооп, 2015-жылы экономикада өсүш болгону 2% гана тегерегинде болот деп белгилөөдө. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Узап бараткан жумада Кыргызстандык 40га жакын мектеп бүтүрүүчүсү Орусиядагы жогорку окуу жайларга өткөрөбүз деген топко алданганын айтып, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жардам сурап кайрылышты. Сөздү Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы улантат.
17 жаштагы азамат Москвага окууга өтүүнү эңсеп келген. Ага бекер жатаканасы менен жылына 31 000 рубль төлөнү талап кылган жогорку окуу жайдан орун убада кылынган. Азамат иштесем, сентябрга чейин окуунун акчасын чогултуп алам деп ишенген.
Короче, бизге биринчи Ломоносова деп айткан. Университет Ломоносова, без экзамен, без ничего киргизесиңер деген. Анан дагы бизди чогултту. Чогултканда бизге Ломоносова эмес, Евразийский открытый институт деди, при Ломоносова деди. Анан биз макул болдук. барына анан 5000 сомдон бересиңер деди. Что алмак эмес, ошо Москвадагыларга деди. 1000 сомдон калган баягы оформление по оформлению алам деди. Ал биз макул болуп бердик, анан билет алып келдик, анан уже биякта бизге общат этиле. Общежитие бесплатный деди биринчи, анан 1 жылына 3000 деди. Анан дагы кичине өткөндөн кийин айына 3000 деди. Анан биякка келгенден кийин общежитие 7500 болуп калды. Анан контракт биринчи бизге 20000 деди. Анан акыркы потолок 31000, анан ашпайт деди. 31000 болду. Анан биякка келгенден кийин 63000 болуп калды. Билет 18000 расход
болду. Алар кийгенлери.
Анан өзүм 15000ден өзүңөр алып алдыңар дедиле. Биз анча акча жок, үйдөгүлөр кичине кыйналып калып 5000ден 6000ден салып берди. Что баякта биз ишенип келдик да, эртеш күнү прописка кылат, силер эртеш күнү ишке чыгасыңар деди да.
Атайыны Мукса Сарысана болот деп атын ата боону өтүнгөн дагы бир өспүрүм Москвада окууну убада кылгандар жумуш менен камсыз кылышаарындагы айтышкан дейт. Андыктан баардыгы Орусияга кирүү максатын миграциялык картада жумуш деп көрсөтүшкөн.
Евразийский открытый институтка деп алып келгенбиз да. Бирок ал жак уже жабылып калды. Аз келсек биз андай университет жабылган ого эмес, башка эле университет айтты ошого институтка, коллежге прилагать этот экен. Бир жыл иштейсиңер деп атат, бул жака келгенден кийин ал жакта уже Кыргызстанда турганда
эле окуйсуңар деп келген.
Кыргызстанда биткен. Эртең менен баштап саат 3:00 чейин окуйсуңар, 4:00 7-8:00 чейин 4 саат иштейсиңер, а зарплатаңа 25000ден 35000 рубльга чейин болот. Неме пиццерия да иштейсиңер, официант болуп же поварга помощница болуп иштейсиңер деп келгенбиз.
Быйыл Оштогу техникалык колледждин биринчи курсун аяктаган Ирлан ал жактагы окуусун биротоло таштап келген.
Оштун техколледж факультетин прикладная информатика кафедрасында биринчи курсту бүттүм. Заявление жазып, аттестация болуп бул жака окуйюн деп келдим өзүм.
Атениң билеби азыр ушундай абалда болгон?
Билет.
Эмне деп атышат?
Атенес өзү ушуну жөнөтүп атпайбы? Ушуларды жалган нерсеби?
Кийинки каарманыбыз Гулиза болсо, окууга өткөрүү үчүн атам ортомчуларга 18000 сом пара берген дейт.
Биз окуйбуз деп МГУ-га 18000 рубль бергенбиз шапкасына деп. Анан билет алганбыз 13300. Келип проживанияга 3800 берди. Ошо тамак аш 100. А кесек сомду. Жок кандай университет. Евразия деди, анысы деле жабылып калыптыр. Эми коллежге кирсеңер киргиле. Ал дагы контракт 63000 деп атат. Заочно окуйсуңар, суббота воскресенье окуйсуңар, 5 күн иштейсиңер 48000 төлөйсүңөр деп. Биз ага андай окуу келбейт. Биздин акчабызды
Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Орусиядагы окуу жайларга өтүүгө жардам берүү демилгесин Москвадан Сагина Миңдулатова, Болот Арзыматов, Динара Приева жана Лариса Карнаева аттуу жарандар көтөрүп чыгышкан. Демилгечи топко Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетте мугалим болуп эмгектенген Мурат Сыдыков кошулган. Сагина Миңдулатова Кыргызстандын жаштарына билим алууга жардам берели деген жакшы оюбуз болгон дейт.
Карнаева Лариса Леонидовна, Болот Арсыматов келишип ушундай образовательный система буюрса уюмдарды ачалы, потому что образовательный система көптөн бери бул жак менен ошондой тармакта иштерди жазайлы деп атабыз. Жакшы жага образование берели деп атабыз, даже на государственном уровне Россия менен Кыргызстанды бириктирип ошол жактан көбүрөөк бюджетнийге ушундай бесплатный болушуп, чтобы государство помогало, чтобы кадры растить деген ошондой тема болду да. Я говорю, мне женское направление, балдарды да кошол деп. Ошон менен Кыргызстандан келип аткандарга окуу жайды ушундай өткөзүп, иштеп билим ала берсин деди. Ошондон баштап эле анан кийин тааныштарга айта баштадым.
Баардык үмүт тилектер Москвада билим берүү чөйрөсүндө көп тажрыйбасы жана таанышы бар деп эсептелген 65 жаштагы Лариса Карнаевага байланган. Бирок Кыргызстандан келген бул 40 абитуриентти окууга кабыл алуу боюнча бир дагы окуу жай менен алдын ала расмий келишим түзүлгөн эмес. Өнөктөштөрдүн ортосунда туура эмес маалымат таркалып, жыйынтыгында ушундай жагымсыз кесепеттерге туш болдук дейт кийинки демилгечи Болот Арзыматов.
Кыргыздарыбызды кичине арзаныраак момундай не государственный вуздар болсо дагы, бирок жакшынакай диплом алат экен государственный деп мына эметкенден кийин биз деле ойлодук, может быть кыргыздарыбызды ушундай чакырып алсак Кыргызстандан деген баягы ой келди дагы. Ушинтип биринчи жолу мына момун чакырып атканда эми биздин Кыргызстанда дагы партнерлорубуз получается башкача иштеп айтып кетиптир да. Башкача сөз кылып турган, хотя мен Розийский деген токтоп атат. Ал деген жойлат, башка жака кирет, башка институтка. Бирок биз кыргыз балдарыбызды ушул институтка алдын ала эле түртпөй, башка институт көрөлү да, анан бул институт менеджмент экономика инновацияга киргизип, эметели да ошонтип бергенбиз. Бирок негедир информация тияктан башкача келип, искажённый форма менен. Баягы эле кайра көчө мурда күнү келип, балдарым айтып атат да, биз Евразийскийге келдик эле, эмне үчүн болду? Орто жолдон биз айткан сөздөрдү тияктан бурмалап, анан башкача эме кылып ишкенден да.
Кыргызстандан 40 жакын баланы Москвага коштоп келген Мурат Сыдыков окуу болбогону менен жумуш орду дароо даяр болгонун айтат.
Кечинде түнү менен уктабай кетирбей отурдум ушулар. Табасыңар же алып кетем. Өлсөм да алып кетем балдар, таштабайм деп. Мына балдар күсүн. Түнү менен уктаган жокмун. Анан эртең менен Улан деген бала менен сүйлөшүп, ишин эртеге барабыз деди. Бүгүн оптом баскыла оформить келе деп заявление жазып атсак, бир бала келип эле ар жер таш көтөрүп жүрдү.
Улан деген эмне деген балабыз?
Улан деген кыргыз баланын кафесинде иштейбиз. Иштейт деди. О, тил билгендер сыртта официант болуп, бармен болуп деди. А тил билбегендер кухняда иштейт деди.
Ал Улан деген баланын фамилиясы ким экен?
Тартып сурапсыз.
А канча баланы жумушка алам деди ал?
Ал 30 баланы жумушка алам. 90 место даяр деди. 90 места даяр деп чакырган. Перепискада турат бардык.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскар Далиев бул иш боюнча топтолгон бардык материалдар Кыргызстандагы башкармалыкка которулуп берилерин айтат.
19 бала айтып атат. Биздин ким берген десек, апам берген, атам берген деп атат. Ошон үчүн мунун баары кетти Ош шаарынын Карасу районунун территориясында аймагында болгон үчүн ошо азыр ушактагы ички иштер башкармалыгы, ушактын местный органдар келишти бул боюнча. Биз азыр бул жерде туруп алып, тиги жерде териште албай, эчтеке деп айта албайбыз. Акчаны бергенби, берген эмеспи, берген ата энелери барып ошол жерден арыз жазып, анан аларды сураш керек. Эмне себептен алгансыңар деп алгандардан. Бул жердеги Москвадагы организаторлор ал акчаны биз көргөндө эмеспиз деп. 8000 бергенде, 10000 бергенде, 18000 бергенде тарги марганда айтып атат. Ошон мына моун баарын азыр биз маалыматты ички иштер министрлигине беребиз азыр. Бул боюнча даже териштирүү иштери жүргүзүлөт. Эртең мына дагы такташып карашып туруп, калагандар калып окушат, жок мага кымбат не устраивает дегендер ошко учуп кетишет. А бул факт боюнча акчаны бергенбиз, берген эмеспиз деген факты боюнча тектан официально ички иштер башкармалыгы ошол териштирет Ош шаары.
Учурда бул иштин чоо жайы толук иликтенмейинче мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстанга кайтуу сунушталууда. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Таңкы Азаттыктан кезекте эми журтташтар түрмөгүнө берели. Анын бүгүнкү каарманы Түркиянын Хаджатепе университетинде медицина боюнча билим алып, Стамбулдагы эң алдыңкы кардиохирургия борборунда 7 жыл иштеген, ушул тапта Алматыдагы жеке клиниканын кардиология бөлүмүнүн башчысы Дамир Осмонов. Аны кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тартты.
Саламатсыздарбы, бүгүн менин жанымда Чечерде иштеп жашап жүргөн мекендешибиз Дамир Осмонов отурат. Дамир, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанга кандай келип алдыңыз?
Жакшы, өтө жакшы.
Негизи сиз билишимче 16 жылдан бери ушу Түркияда, Казакстанда жашап иштеп келесиз. Кыргызстанга байма-бай келип турасызбы?
Кыргызстанда мен студенттик кездеримден бери жылда эң азынан бир жолу келгенге аракеттенем. Казакстанга 3 жыл болду келгениме. Убакыт болгон сайын келип турам.
Сиздин Казакстан, Кыргызстан эми коңшу өлкө болгондуктан жакын эмеспизби? Дамир, сиз ушул туп-тура мындан 16 жыл мурда Түркияга тапшырганыз, жогорку окуу жайлардын бирине.
Туурабы?
Анан эмне үчүн ушул Түркияны тандадыңыз? Ал кайсыл кесиптин ээси болдуңуз эле? Ошол туурасында мындай көп козгосок.
Негизи мен мектепте окуп жүргөндө мен биологиядан олимпиадага катышчумун. Чет жакта окуганга чечим алдым. Мындан да Кыргызстанда окусам, может, кээ бир нерселерден артта калам же чет жак жакшыраакпы деп четте издей баштадым. Ошол кезде Турциядан бизге квота беришти, стипендия менен окуганга. Ошо бюджетный факультетке өтүп, медицинага. Турциянын эң жакшы медицина факультетине өттүм.
Анан ошол эле Түркиянын өлкөдөгү эң мыкты делген ооруканалардын биринде кардиохирург же болбосо кардиолог болуп иштеп келдиңиз.
Туптура.
Түркияда ушул жаатта Кыргызстанга караганда бир өзгөрүүлөр барбы? Ал жакта тажрыйба кененирээк болсо керек.
Түркияда тажрыйба бизге караганда кененирээк. Алар азыр дүйнөлүк стандарт кандай болсо, ошол стандартта иштешет. Аларда финансовый, экономикалык жактары бизден аябай күчтүү болгон үчүн кардиология, кардиохирургия тармагы акыркы 15-20 жылда аябай тез өзгөрүүгө кетти. Аябай көп технология мен иштегенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал болбосо азыр жүрөктүн диагностикасын, лечениясын
ошолорду
көзөмөлгө алуу кыйыныраак болот. Врачтарга да оңой, ооруларга да оңой. Негизи мамлекет үчүн, элдер үчүн баардыгынан пайдалуу нерсе. Ооруп калган убакта дагы эгер эртеси күн же кийинки күндөр жакшыраак сезип калса, анда дагы барбай кое турган адатыбыз бар. Кыргыздар качан төшөгө жатып уже болбой калганда врачка барат. Турцияда, Европада, Америкада азыр профилактика дене асланы ошого көңүл бурушат. Оору болгуча оорунун алдын алуу. Бул эң оңой. Эгер алдын алса оорунун, анда бюджетке да аябай пайда болот. Мен негизи 99-жу жылы Турцияга бардым. 6 жыл медициналык факультетти бүтүргөндөн кийин, сиз айткандай жана Турциянын эң жакшы кардиохирургия орталыгына, кардиология бөлүмүнө. Ал жакта 5 жыл специализация өтүп, 5 жылдан кийин 2 жылдагы аритмология боюнча өзүмдү чындадым.
13 жыл ушул Түркияда эми бир туура тажрыйбага ээ болуп келдиңиз да, эмнеге дароо Кыргызстанга келип иштегиңиз келген жок, Казакстанга бардыңыз же?
Мен негизи медициналык факультетти бүтүргөндө кардиологияны тандап аткан учурда эле Кыргызстанды көзөмөлдөп ошону кардиологияны тандагам. Эмнеге дегенде Кыргызстан азыр мен 2005 жылы бүтүрдүм. 2005 жылы Кыргызстанда азыр жогорку баалуу технологиянын эч бири жок болчу. Эгер 5 жыл окусам, андан кийин 2-3 жылдагы тажрыйба алсам, 3-4 жыл может башка жерде иштейм. Примерно мен ошо 2005 жылы эле 10 жыл кийинкини эсептеп туруп кардиология багытына баргам. Эгер ошол убактагы Кыргызстандын шарты менен кесип тандай турган болсом, анда кардиология может акыркы кесип болушу мүмкүн эле. Бирок жылдар өтүп 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби баары Кыргызстан ошол деңгээлге келерин сезип же ишенип ошого кардиологияны тандадым. Азыр 2015 жылда карап отурабыз, 2005 жылы мен 10 жыл өтүптүр. Ошто 2 частный центр ачылды. Экөөндө тең кымбат баалуу аппаратура бар, экөөндө тең операция жасалат. Бишкекте мурда жок болчу, азыр 2 жерде бар, экөө тең. Государственныйга азыр 4 кымбат баалуу ангиограф турат. Кыргызстанда уже 6 аппарат пайда болуп калды.
Бирок ошенте дагы Дамир, жыл сайын бизге чет элдерден, ошо Түркиядан, ошол эле Америкадан бир тажрыйбалуу дарыгерлер келип, бекер айрым учурда же болбосо башка биздин жергиликтүү дарыгерлерге тажрыйба көрсөтүү максатында операция жасап кетишет. Бул эмнеден улам, эмнеден кабар берет? Мисалы, бир учурда биздин ушу Акынбаев, биздин Акынбаев биринчи жолу операция жасады эле Орто Азиядагы бизде ушул жүрөк операциясы боюнча биз өзгөчө таанымал элек да. Азыр сиздин бааңызда абал кандай бизде?
Биринчи операция жүрөк операция жасаган бул Иса Акынбаев. Андан кийин кардиологияны жогорку деңгээлге ташып келген Миракимов бар. Азыркы учурда болсо 21-чи кылымда биз технология ала албай калгандыктан бизде кесип ошону адистер жетише албай калды. Ошон үчүн азыр аппарат 6 область, то есть 6 кымбат баалуу аппарат болгону менен ал 6 аппараттын полностью иштегени адис жетиштүү деп ойлобойм мен. Аппараттар болбогондуктан кардиохирургия дагы аксап калган. Аппараттардын жоктугунан кардиологтор адистерибиз бизде жетиштүү болбоду. Вообще жок деп айта албайбыз. Өтө жакшы кесиптештер бар, бирок Кыргызстан үчүн пока жетиштүү санда адис жок.
Жыл сайын ушу жүрөк оорулары боюнча өзгөчө жаш балдар арасында кезек операция кезекке тургандар көп экен билебиз. Жүрөк ооруларда жаш аппаратат деп айтсак болобу же бул эмнеден кабар берет?
Жүрөк оорулары азыр соңку жылдарда карасак мурда биз 30 жаш же 40 жаштын алдында инфаркт деген эч ким ойлобойт болчу. Даже врачтар эмес, жөнөкөй калктан дагы 40 жаштын астында бирөө инфаркт болуптур десе мурда эч ким ишенбейч. Азыр экинчи жактан караганда может диагностика жагы аябай өнүгүп баштагандыгынан биз эрте жаштарда саптай баштадык. Ал жагында караш керек. Инфарктын жаш учурда болгонун негизги себептеринин бири тамактануу. Көп ар түрдүү забегаловкалар бар. Студенттик кездерде эч ким жакшы тамак жейт деп ойлобойм, эч ким эмес, эми көбү
жейбиз кээде.
Эптеп септеп. Мен өзүм дагы студент болгом, мен адетте булочка менен кол чурат элем. Экинчиден стресс, үчүнчүдөн тамеки, чылым чегүү. Азыр мурда жаштар көп чекпесе, азыр көбүнчөсү кезештиресиз. Алардын баардыгы инфаркты жашын азайта турган тетиктер.
Демек, тамактануу атургай ушу жүрөк ооруларына таасир тийгизүүчү нерсе экен да.
Эмнеге дегенде туура тамактануу деген нерсе бар. Эгер сиз тамактын бир түрүн гана жей берсеңиз, только протеини болбогон же болбосо майы көп тамактардан жей бергенде уже организмдин ичинде холестериновые бляшкалар пайда болот. Холестерин көтөрүлөт, сахарный диабет эрте жашка тартылат.
Казакстанда иштегениңизге 3 жыл болду деп айтып өттүк. Кыргызстанга келип иштеген бир оюңуз барбы? Кыргызстанга келгиңиз келеби? Эмнеси сагынасызбы өлкөнү?
Албетте сагынам. Өлкөм үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамды азыр көрсөткөнгө мен даярмын. Куда каласа көрсөтөм деп да ойлоп жатам. Жеке менчик больницалар менен мамлекеттин байланышуусу деген ГЧП деп коет, государство частный предприятие. Частный больницалардын өнүгүүсүнө аябай жакшы түрткү. А эгер жеке больницалар өнүксө, анда бир өлкөдө конкуренция пайда болот. Мамлекеттик больница менен жеке больница. Конкуренция болгон жерде сапат өнүгөт. Канчалык сапат көтөрүлгөн сайын элибизге пайдалуу болот. Чет өлкөдө, мисалы алыска кетпейли, Казакстанда 2010-дон бери квота деген нерсе бар. Бул квота мамлекет өзүнүн жарандарына бекер операция болуш үчүн мүмкүнчүлүк түз берип, мисалы бир больной эгер инфаркт менен келсе, ага операция жасалыш керек болсо, ангиографияга алынат. Тамыры тыгылып турган болсо, тамырына стенд коюлат дагы. Жок стенд эмес, операция керек боло турган болсо, ошол эле бир жаткан боюнча больницадан чыкпай туруп операцияга жиберилет, полностью расходтун баардыгы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Биринчиден, конечно, элибизге өтө чоң пайда болмок. Эгер биздин мамлекетибиз дагы колдон келсе ушундай квота маселесин көтөрүлсө, чечип берсе, анда жүрөк ооруларына аябай эле жеңилдик болмок. Азыр бир жүрөк операциясынын жеке менчиктеги баасын билсек, орточосу бир шунтированиянын 7,000-7,500 чамасында жасалат.
Доллар
менен айтканда. Конечно, биздин элге бул өтө оор. Жаңы больницалар ачыла баштады. Ош жакта, Ошто экөө бар. Эгер жакшы шарттар түзүлсө, технологиялар бардыгы алынса, анда келбегенге эч кандай мен эмем жок, тоскоол жок. Башынан аягына чейин бир больнойду өзүм алганга жетиштирдим. Бул Европанын же дүйнөлүк стандарт ушундай. Бир врач бир больнойду башынан аягына чейин алып баруу керек. Бизде азыр советский система боюнча калып кеткен үчүн приёмду башка врач жасайт. Эхоны башка врач жасайт.
Бир канча дарыга
палатага жаткызгандан кийин башка дарыгер карайт. Операциясын башка дарыгер кылат. Аритмиясы болсо аны аритмолог карайт. Бир эле больного 4-5 врач уже керек болуп калат. 4-5 врач бул 4-5 ой пикир деген алмашат.
Жыйынтыкка таасир бериши мүмкүн.
Жыйынтыкка аябай таасир бериши мүмкүн. 2009 жылы үйлөндүм. Кызым Стамбулда төрөлдү. Андан кийин биз Алматыга жумушка чакырып, экинчи балам Алматыда төрөлдү. Азыр келинчегим боюнда бар. Үчүнчүсүн Алматыбы, Бишкекти тандап отурабыз.
Демиранда, мен айтат элем, үчүнчүсүн сиздер Кыргызстандан, Бишкектен, балким Оштон болсо деле ушул жактан, Кыргызстандан жарык дүйнөгө келсин. А негизи эле сиздей сапаттуу кадрларга Кыргызстан суусап турат. Ушул учурда ишиңизге керек.
Рахмат.
Чоң рахмат сизге.
Сизге да чоң рахмат.
Алматыдагы кардиолог журтташыбыз Дамир Осмоновту Айгерим Акылбекова сөзгө тартты. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 1938 жылы бейкүнө атылып кеткен кыргыз интеллигенттеринин бири Алымкул Сатпаевдин тагдыры тууралуу тыңдаңыз. Сөз учугу Амирбек Аззам уулунда.
41 Алымкулов азыр 2,80 жашта. Кыймылы шайдоот. 41 аксакалдын тагдыры мурдакы советтер союзу басып өткөн катаал жолдун тарыхына түрдүү өңүттөн мисал боло алат. Атасы Алымкул, кенже уулу 41 апасынын уул сүтүнө тоюп, ата деп авас салганга жарай электе 1938 жылы жоон топ кыргыз интеллигенциясы менен чогуу атылып кетет. Бирок Алымкул Сартпаевдин качан жана кайда өлгөнүн уул кыздары, Чоңташтагы кирпич заводто атылгандардын сөөктөрү 1991 жылы 30 августта ата бейитке кайра көмүлгөнгө чейин билишпейт. Атасынын өлүмүнө байланыштуу окуянын таржымалын Карпек Алымкулов өз айтып берет.
Анан ошондон кийин мага ой келди, мен дагы бир сурап көрөйүнчү. Чоңташтын
жана жерин кастырып ушулорду ачкан Мельников деген агазактын КГБнын бөлүм башчысы экен. Ошого түшүп калдым. Аны отуруп деласын көргөзүп мен ачып берем барактап. Окуганыңды окуп кал, окубаганыңды мындай жазууга уруксат эмес. Көңүлүң бөлүнгөн жер болсо, кичине жайыр агач деген жай ачып берип турам деди. Анан баштан аяк карап чыктык. Бир дела менен бир 13 кишини атышкан окшойт да. Анан ошондо арыз тыштап кеткем да. Өлгөн жер кайсы жер деп мен тиги чоң таштагы кишилер табылганда мүмкүн табылып калат деген ой менен. Анан эң кат келди. Расстрелин 14 январда 38 жылы коюлган жер белгисиз деген.
48 жаштагы Алымкул Сартпаев камакка алынып, эл душманы деген жалаа менен сотсуз тергөөсүз атылаар алдында Москвада социалисттик жер чарбачылык академиясында билимин өркүндөтүп жаткан. Ага чейин Чүйрөөндө алгачкы коллективдүү чарбаны түзүүчүлөрдүн бири Алымкул Сартпаев, Аламүдүн райкомунун төрагасы, жумушчу дыйкан инспекциясынын Сокулук райондук, Нарын облустук, Бишкек шаардык комиссияларынын төрагасы болуп иштеген. Алымкулду жооптуу кызмат орундарда пайдаланган Совет өкмөтү анын качан жана эмне себептен өлгөнүн 20 жылга жакын убакыт бою үй бүлөсүнөн жашырып, калктын эмчегин эмизген.
Москвада түстүү металлдар жана алтын институту деп койчу. Ошондо агам окуп жүргөн, ал Шверникке кат жазыптыр апамдын адреси менен. Анан эсимде бар, ушул март ай болсо керек эле. Кат келди, ушу Сокулуктун НКВДсына, анда Каганович району деп койчуда. Сокулуктун НКВДсына келип кеткин деп. Анан апам түшүндү окшойт. Атам жөнүндө ойлоп аткан. Газеттен ачык эштек айтчу эмес да. Поездкада дагы ачык эштеги жок, НКВДга келип кетесиң деген гана. Мындай ат мингенди жакшы көрчү да. Ушу мен ушу кичке кезимен баштап эле агаларым эжелерим окууга кетип калып, айылда мен эки жорго бакчумун. Апам алмаштырып минер эле да. Атты жасап бир атамдан калган аттын жабдыктары бар эле, эрит окуун, көмөлдүрүк куюшкан, эмелердин баардыгы тең күмүш менен бастырылган. Ошону минип эми агазекте, бул эми 52 жыл, андай между прочим башкармалар дайым тияк баякка чыкканда келип сурап кетишчү ошону. Айылдын аяк ченинде атамдын бир бөлөсү боло турган, ага атты аябай куйругун түйүп чаап барып кабар келет окшойт. Окустан тирүү болсом жакшы, өлүп калган болсо мен жаңгыз калбайын жүргүлө деп атамдын бөлөсүн алып, инисин алып анан башыптыр. НКВДнын начальниги бай, райондун начальниги боз мурдук иш албай туруп эле күйөөңүз саман эсен бир аздан келет дептир. Эсимде бар, ушунчалык кубанып келди да.
Атасы Алымкул камакта экенин Карыпбек эс тарткан кезден билген. Апасы аксаамай күйөөсүнүн түрмөгө отургузулушун, анын компартиянын катарына кирип жетекчилик кызматтарда иштегени менен байланыштуу болгон деп жогоруган.
Аңчы 57 жыл болуп эме болуп калбадыбы? Культ личностьтин маселеси чыкты, анан арыз жазып жатып, анан кийинки жылы партийный реабилитация болду. Апамды 60 жылы партийный реабилитация кылды. Ал киши да ушу 29 жылдан бери партиянын мүчөсү экен. Анан биз арыз жаздык дагы каякта деп. Анан ошол Москвадан окуган агам уже бүтүп келип бул жерде иштеп аткан болчу. Анан өкөбүздү бардык чакыртканынан. Ошондо свидетельство о смерти деп берди. 44 жылы түрмөдө менингиттен өлгөн деп. Ошойдон 63 жылы ал агам өлүп кетти 30 жашында. Апам билген жок, айткан жокпуз. Белки бир туугандарга айткан жокпуз. Экөөбүз гана билип жүрөбүз да. 63 жылда мен эле жаңгыз билип калдым да. Анан ушу 78 жылга апам уже 78 келип эметип калган учур болчу. Анан айтты, балам эми атаңар келбей қалды ғой. Мен де жашым жетіп қалды. Кичине бетім ашық барсын. Ескеріп қойылға ашпай келдік деп.
Сіздер тарих жана тағдыр түрмөгүнөн техник илимдеринин доктору Карыпбек Алымкуловтун өмүр таржымалы жөнүндө угуп жатасыздар. Ал кезде дооран сүргөн тартипке ылайык 1951 жылы Карыпбек Алымкулов комсомолго төөр алдында атасы эл душман экенин мойнуна алып, аны колдобойм деген тилкат жазып берет. Бул жарлыкты жазуу Карыпбек аксакалдын айтымында 1970 жылга барып гана токтогон.
7 классты бүтүп атканда мен жакшы окуучу элем мектепте. 8 класска болгондо баягы мектеп учком деп койчу эмесмин, учком болуп калдым да. Анан комсомолго өттү. Анан апам айтты мен комсомолго өтүп келбейинби десем, ай, совет бийлигин курган атаң каякта деди. Сен эмне кыласың деп. Анан учуккан жокмун. Учукпай жүрөбүз. 8 класс уже опять март айындагы. Апам көп ооруп калып жүрчү мурдатан эле. Мен ушул почти 4 класстан баштап айылда апам ооруп бияка кетип калат, шаарга кетип калат. Мен дайым жаңгыз калып оокат кылчумун да. Анан апам кеткенден кийин айтпай эле эмеге барып жашырын. Комсомолго барсам өмүр баянды окуп чыгып туруп атаң каякта деди. Анан атам ушундай камалып кеткен десем, анда отец враг народа, я его не поддерживаю тигиндей мындай деген сөздөрдү кошуп жаз деп ушулорду кошуп жазып анан кийин өттүм. Анан ушу 13 жашымда да. Анан ошондон баштап эленин эл душманы деген эме менен жүрчүбүз. Кайсы жерге өмүр баян жазып эме болбосун дайыма отец враг народа деп жазышымын. Это дайыма даже ушул 70-нчи жылга чейин жазып жүрдүм го.
Бийлик түгүл карапайым эл арасында учуру келсе эл душмандары деп караланып кеткен адамдардын тың чыкма уулдарын кордоп кемсинткендер да аз эмес эле. Мындай кер мүнөз жана тап душманы жөнүндөгү советтик идеологияга суугарылган адамдардын запкысын Алымкул Сартпаевдин балдары да көрүшөт. Бир ирет Зөөкүр Чалыш айылдык атка минер Куюн Мамыттай Күлүк Карыпбекти келе жарышабыз деп чакырып атка сүйрөткөнү карыянын көкүрөгүндө мөөрү баскандай турат.
Айылда жүргөндө мен аябагында күлүк бала элем жана тушоо кескенде дайым келип тоо калыпмынтип кээде 1 сом 3 сом алып каласың. Анан бир күнү бир башкарма бөлөк айылдан келип башкарма болуп жүргөн киши бар эле, Усупбек деген, сен күлүк деп келчи, мени менен жарышчы деп атын чылбыры менен эмнегедир мойнундан байлап алды да. Анан атын чаап кетип баратат. Мен кетип баратам. Анан атка жетпейсиң да. Бир убакта жыгылдым. Жыгылсам сүйрөткөн бойдон кете бербеди ушу.
Ал эми башка бир заңгар атка минер эски кегин алмак болуп али сөөгү каталек Карыпбекти Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналып Бишкекте өтчү салтанатка айылдыктарды алып барчу машинеге түшүртпөй койгон.
Бир жолу 51 жылы Кыргызстандын 25 жылдыгын майрамдайт экен шаарда деп калышты да. Анда Зууракан Кайназарова биздин айылда башкарма болуп калганда жаңы газ 51 деген машинелер ошондо чыккан 51 жылы. Анан ошону колхозго берген экен. Ошону менен айылдын активдерге барабыз деп атышыптыр да. Анан эртең менен дүкөндө чогулуп алышып арак ичишчү. Анан келип сурадым да мен да барайын десем бригадир болуп жүргөн бир киши бар эле, барсаң давай кургак самандан салып кел кырмандан деди толтура. Барсам баягы үйүлгөн саман жок, кардын астында калыптыр, жука бүтүн баардыгы суу ары күрөп бери күрөп жатып эң астынан эптеп кургак саман толтуруп келбейинби. Анан баардыгы отурушту эң артында, секирип кирейин десем эле өтүгү менен бортко колумду басып туруп ининин дурайым дунганга окшогон душмандын баласы. Ошондо эч ким мындай ачык айтчу эмес да, ошол ачык айтты.
Бригадир
душмандын баласы, сенин эжең жана менин жана врач эжем Агезекте уже бүтүп Нарынга мектептин директору болуп Чолпан районунда Заврай здравоотдел болонан Бишкекке келип жаңы иштеп атканда эжең мага тийбей койгон түш машинадан деп ан түштүм кышында это было 1 февраля же по-моему эме 25 жылдык болчу аябагандай кар терең анда агазекте жол жок айылга машине кетти мен аркасына чуркап баратам машине улам бир күрткүгө барып тыгылып калат мен чуркап өтүп кетип 7 километр район центрине машинадан мурда келдим анан попутный машинага эптеп түшүп шаарга келип
сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн техник илимдеринин доктору Карпбек Алымкуловдун өмүр таржымалынан бир шиңгилди уктуңуздар. Карпбек Алымкулов менен мен Амирбек Азам уулу маектештим.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Студиябыздын мейманы атактуу ончу Айбек Карымов. Айбек, былтыр бир келип кеттиң эле Айкөл Манас деген бир жаңы ырын чыкканда биринчи биз угуздук эле угармандарга. Андан бери бир жыл өтүп кетиптир, бир жылдан да көп өтүп кеттиби? Азыр эмне кылып атасың? Чыгармачылык кандай? Адегенде ырыңды угардан мурда ушу жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми агай, жеке эле чыгармачылык аркалап эле отурушуштан дагы башкачараак кичине коомдук иштерге аралашып дегендей унутта калып бараткан анча мынча аспапчыларыбызды колдоп ошолорго колдоо көрсөтүп ушундай бир жумуштар менен алекмин.
Жакшы экен. Мындай да чыгармачыл адамдардын баары эле көбү да эмне десең эле мага спонсор жок дейт. Эми сен бул жагында өзүңө өзүң спонсорлук кылып атканыңды мен билем. Мисалы ыйлап сыктабай эле өзүңдү өзүң финанслап керек болсо башкаларды да финанслап ушинтем деген оюң бар экен. Жанагы чыгармачыл адамдарды колдоо фондун түзүп аттың эле. Ушул жагында мындай айта кетсең.
Ооба, азыр бейне өнөр фондун түзүп жаш канат жанагы жаш калемгер акындарга атайын 3 номинация боюнча сыйлык уюштуруп бердим. Андан сырткары кооз комузчу, чоорчу, кылгыякчы комузчуларга да бирден сыйлык, жылына бериле турган бирден сыйлык негизде бердим. Кудай буйруса жылдын аягында ушундай бир чоң салтанат менен комузчуларды, жогоруда айткан таланттарды жылына бир жолу колдоп сиздер менен чогуу бир сыйлап турабыз да жылына.
Бул жанагы ыр жазгандар, жазмакындарга,
жаш 30 жашка чейинки, жаш 30 жашка чейинки деп койдук, себеби жашын чектөө койдук жаштарга.
Ошо 30 жашка чейинки жазып жүргөн жаш акындарды колдоо иретинде. А прозаиктер жокпу?
Кара сөзүндө кийинчерээк көрөбүз.
Эми
жаштарды колдоп туралы.
Кыргызда сөз бар эмес баягы? Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт.
Ошондой.
Бул жагы кандай болот мисалы?
Эми ошо жана жашын чектөө койгонубуздун себеби ушу болуп атат да. 30 жаштан кийин бул ар кайсы талантпы, ким болбосун, бул баягы сиз айткандай тиши чыгып анча мынча жемин жедирбей бир чыгармачылыктын бир чоң чыйырына түшүп калат экен да. Анан 30 жашка чейинкилер анча мынча колдоо таппай тигинтпей минтпей кичине аксап эме болот экен, ошолорду колдоп коелу дейт.
Эми бул жакшы нерсе. Бир тарабы да баягы жөлөп таяп чыгармачылык жолго багыттап китеби чыга элек жаш акындын китебин чыгарып койсо андан аркысын өз арбайын өзү согуп
туура айтасыз, ошондой
уядан учуп кетеби деген тилек экен да. Жакшы, бирок негизи билен оокатка үйрөтпөш керек болуп калды да. Азыркы заман өзү ушуну алып келди. Баягы илгерки биздин заман эмес, анда чалкалап эле жатчубуз да. Баягы кенен советтер союзу бар, жыргал азыр даана эмгектене турган өзүңдүн ырыңды өзүң жанагынтип силердин бир ырды чыгарышың канча акча кетет мисалы? Өзүң азыр мына кудайга шүгүр баягы өзүңдү өзүң финансылап атасың жана мен айткандай. Мисалы эч кандай финансы таянычы жок ырчыны элестетип көрсөң бир ырды жасаш үчүн эмне кыл?
Кыйын да, эч болбосо 15-20 миң сомду чаптап анан бирди жаратат.
15-20 миң сом кетет. Жок эле дегенде.
Жок эле дегенде. Анан ага клип тартам десе дагы 30-40 миң кетет. Антип баш аягы бир 60-70 миңди жакшы бир чыгарманы
$1000 экен де
десеңиз ошондой болот да. Анан эми чыгарманы жаратууда сизге окшогон агаларымдын сөздөрү, жазган ырлары көп деле обон жаратууда түйшүк жаратпайт да. Себеби көбүнчө сизден алам дагы Кова Жакыпов көп акын эжекелерибизден алган ырлар өзүнөн өзү обон чакырып турат да.
Эми ошол көп мурда баягы филармонияда иштеген жылдары Сардарбек Жумалиев менен Эсенгул Жумабаев агайың менен ушул сыяктуулар Мукан Рыскулбеков менен иштешип калдым. Асанкали Керимбаев менен иштешкен учурум болду. Түгөлбай Казаков менен. Анан кийин алардын да доору өттү деп койсок болот. Себеби бул чыгармачылык деген дагы эскирет экен да. Эскирет экен, токтогон учур болот экен. Андан ары ойдогудай чыкпай калган учур болот экен. Калибек Тагаев менен иштешип көрдүм. Бир эки ыр жазып бердим. Анан кийин сени тандап алганым сенин баягы улуттук колориттегидейби, кандай биздин кыргыз жыттанган нукура кыргызды жүрөгүнө жете турган ырлар жазып жүргөн иним сенсиңби деп эле сени көздөй качырып мен дагы ырларымды сага берип кетип атпаймынбы. Анан кийин анын үстүнө экөөбүздүн мындай бир аз айтып кое турган нерсебиз баягы биринчи Атбашым деген ырды биринчи жолу мен сага сөзүн берип сен анан эки жумадан кийин жаздың эле. Анан мен бир гана сураганым: Айбек, Атбашын көрдүң беле? Атбашын тоолорун көрдүң беле? Десем сен Атбашыны көрмөк турсун жегенмин дегендей айттың деп. Гастролдо жүргөн киши деген э?
Ооба да,
бар Кыргызстанды кыдырып билесиң да.
Өзүңүз билесиз, суттана турган жерлер да.
Анда билсең жазасың деп. Анан кийин чынында ойдогудай чыкты. Анан кийин мен сага ишендим да. Ишендим. Анан бүгүн дагы ушу бир ырың бар экен, бул жалган деген. Бул жалганды текстин эми мен бир аз эме сезип атам өзүмдү. Өзүмдүн эфиримде туруп алып өзүмдүн ырым деп айткандан. Эми бул элдин ыры да. Бул эми сенин ырың. Сенин элдин ыры болуп калды. Экөөбүзгө таандык эмес чыккандан кийин. Ага чейин экөөбүздүкү болчу.
Биринчи жолу мен бир да башка радиолорго ушул ырды бергенге убактым боло элек. Эң алгач Сыясы Ургай электе ушу Азаттык радиосунан чыгып атат. Анан мындан соңунан башка радиолорго кетет болуш керек. Эми мен сизге ушунчалык ыраазы болгонум, көп эле ырлар келет, кээде ошол ырлар менен сырдаша албай сүйлөшө албай койгон учурларым көп болот да. Анан эмнегедир ушул ырыңызды деле баягы Атбашы сыяктуу эле биринчи алган деле өзү обон чакырып турду. Анан көп аракет кылдым, көп мээнетим жумшадым, супсак болуп калбаса экен, чийки болуп калбаса экен деп аракет кылдым. Аранжировкасындагы Асылбек деген бир жигит бар, асыке өзү ушундай жактырып сонун жасады. Улуттук бүт аспаптардын коштоосунда жасадык. Эми жана бир сөз айтып кеттим эле, анча мынча күбүп бараткан адамдар укканда ойлоно кала турган
эсине
келече турган сөз экен, обон экен деп айтышып атат. эми
эмне кылабыз? Бул жалган деп, бул жалган дүйнөнү айтып атпайбыз. Ошону ырдагыбыз келди да, ошону айткыбыз келди. Анан адам деген акыры ошентип ээлигип ээленип токтобой аттын оозун кое берип анан кетип бараткандан анан кийин бир кырга чыгабы, анан кийин артын караса өмүрдүн көбү калган, маңдайын караса аз калган, баягы жете турган жерине жетип калган кез, анан ошондо ойлонот экен да. Анда калганын угармандарыбыздын таразасына коелу дагы.
Рахмат.
Айбек Карымовдун сөзү меники. Бул жалган деген ырын биринчи жолу Азаттык аркылуу уктуруп коелу.
жаш менен кудай ойнойбу, жаш берсе тийбей койбуйбу, жашатып кайран алган жан мен жасабай а кой сене болбойбу.
Студиябызга келип, миң санат түрмөгүнүн мейманы болуп, жакшынакай обонуңду тартуулап бергениң үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, келип кеттир.
Рахмат.
Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Аны Шайлообек Дүйшөев алып барды. Ушуну менен азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз. Thank you.
Музыка.